Velkommen til tekstgjennomgang for kommende søndag, som er bots- og bededag. Det er jo da en dag som vi har dratt med oss fra middelalderen, der man gjerne lyste ut bots- og bededager når det var naturkatastrofer, pandemi eller uår. Og så har vi gjennom reformasjonen fått den dagen som en sånn fast plass i kirkeåret, og nå er det siste søndag i oktober. Liturgisk farge er fiolett, fargen for bot, sorg, ettertanke. Og det er jo vanlig at man bruker litaniet i forbønnen, og så har man denne bededagskollekten etterpå som man kan bruke, som finnes i den gamle liturgiboken. Og så går det an å ha skriftemålsgudstjeneste, praktisere nøkkelmakten. Og vi skal ikke undervurdere det å kunne gå fram til alteret og få høre ordene etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse denne dagen. Vi skal begynne med å synge en botssalme på nummer 399. O Jesus Krist, jeg flyr til deg. Evangelieteksten for dagen på søndag er Lukas 15, 11-32. Og mange har vokst opp med dette som lignelsen om den bortkomne sønnen, men etter 2011 så skal vi kalle det for lignelsen om sønnen som kom hjem. Og jeg har tenkt mens jeg har jobbet med dette her at vi kunne kanskje like godt kalt det lignelsen om de to bortkomne sønnene og den høyst merkverdige faderen, for eksempel. Dette er det vi kaller for en kjent tekst, og det gir to utfordringer til predikanten. For din egen del og for menigheten sin del, så skal du gå dypere til verks, kaste nytt lys over teksten for de som har hørt den før. Og samtidig så skal vi være klar over at for mange så kan det være den første eller andre eller tredje gangen bare de faktisk hører denne teksten. Så du skal forkynne klart og rent og enkelt for alle. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, «Lat meg få den delen av formuen som fell på meg.» Så skiftet han eiendommen sin mellom deg. Ikke mange dagene etter selgte den yngste sønnen alt det han eide, og dro til et land langt borte. Der levde han et vilt liv, og sløste bort formuen sin. Da han hadde satt alt over styr, var det uår og sult i landet, og han tok til å lide nød. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjete grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt, men ingen gav han noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange leigekarer hjemme hos far min har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelt i hel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdt å kalles sønnen din lenger, men la meg få være som en av leigekarene dine.» Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Medan han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdt å kalles sønnen din lenger.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd deg, finn frem de beste kleder har deg på han, og la han få ring på fingeren og sko på føttene. Hent så gjøkalven og slakt han, og la oss holde måltid og feire. For denne sønnen min var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen. Og så tok festen og gleder til.» Den eldste sønnen var ute på marka. Da han kom hjemover og nærmet seg garen, hørte han spel og dans. Han ropet på en av karene og spurte hva som sto på. «Broren din er kommet hjem», svarer han. «Og far din har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han velberget hjemat.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han, men han svarer et ende. «Nå har jeg tjent deg i alle år, og aldri sett meg opp mot dine båd. Men meg har du ikke gjevet så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men når han kommer, denne sønnen din som har sløst bort pengene dine i lag med horer, Da slakter du gjøkalven for ham. Da sa far hans, du er alltid hos meg, barnet mitt, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne bror din var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen. Litt om konteksten. De to første versene i dette kapitlet beskriver en sånn situasjon der man får en respons på Jesus sitt liv og lære. For der er tollere og syndere som holder seg nær han, og så er det fariseere og skriftlærde som murrer fordi at Jesus tar imot syndere og spiser sammen med dem. Og det er til svar på dette at Jesus forteller tre lignelser. Den første er om sauen som blir funnet igjen. Den andre er om mynten som blir funnet igjen. Og begge disse lignelsene er korte, så har de noen sånn fellestrekk. Der er en hovedperson som leter litt for mye, på en måte. Der andre ville gitt opp, så fortsetter de å lete. Og så er på en måte reaksjonen når de finner det de leter etter, også litt, sånn, litt for stor. Det er fest fordi at hun finner igjen mynten, hun damen. Og det er en voldsom fest for denne ene sauen. Det der tapt funne elementet, det blir nå utdypet i vår tekst. Og her er det ikke noe sånn, det var en gang, et sted eller en tid. Nei, vi går rett på persongalleriet. En mann hadde to sønner. Og Jesus, han spiller sannsynligvis på en fordom som fantes, eller på en måte rådde i antikken om den late yngste sønnen. Den som ville ha krav på en del av arven til slutt, men som på en måte ikke hadde så veldig store forpliktelser i forhold til den eldste som skulle ta imot det meste og føre videre arven. Og det er jo denne her sønnen som nå på en måte går inn i en sånn nedadgående spiral av vanære. For først så ber han om å få arven sin. Jo, han hadde krav på en del av den, men ikke enda. Og det er jo på en måte litt som at han sier til faren at nå er jeg lei av å gå her og vente på at du skal dø. Så nå vil jeg heller ha det jeg skal få når du dør. Og sjokket av dette har jo ikke lagt seg før den neste tingen skjer. Han selger gården, og hva nå? Jo, så flytter han vekk, og så bruker han opp alt. Og for hvert steg så blir det liksom bare verre og verre og verre. Kan det bli verre nå? Jo da. Det blir nesten som en slags omvendt klassereise i fornedrelse. Og helt til det ender der ute på marken, med å gjøre noe som kanskje var det verste en jøde kunne tenke seg i hvert fall. I hvert fall de skriftlærde og fariseerne som står og hører på. Han gjeter griser, og han livnærer seg på en måte av dette her matavfallet som grisene skal ha. Vendepunktet, det skjer i vers 17. Og der er det for meg i hvert fall en sånn pussig forskjell på nynorsk og bokmål. For nynorsk, det framstår litt sånn aktivt reflekterende. Da gikk han i seg selv. Mens bokmålt virker mer litt sånn passivt erkjennende, da kom han til seg selv. Og siden jeg ikke er noe gresk professor, så får du heller løse dette selv til dere som hører på, eller på podcasten. Hva betyr dette her? Eis er av ton, det er elton. Jeg holdt på å si du kan sende svaret til Vid, men det tror jeg vi dropper. Men poenget er jo at han kommer til en erkjennelse. Selv leiekarene hos min far har det bedre. Og det er jo et veldig sentralt tema i denne lignelsen her. Hvem er det som er slave? Hvem er det som er sønn? Hvem er det som er bundet? Hvem er det som er fri? Han begynner å øve på en tale, og dette er jo veldig lett å se for seg at i det han bryter opp og går hjemover, så gjentar han og gjentar han og raffinerer denne her talen. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig å være din sønn, men la meg få være en tjener. Og så kommer det øyeblikket som mange har sett for seg, som mange har malt og skildret i både litteratur og kunst. For sønnen er jo ikke kommet lenger enn halvveis i denne talen sin, før han blir omfavnet av faren. Og så er det akkurat som at hele lignelsen egentlig kretser rundt dette her stillbildet, der de to omfavner hverandre. Og for faren så er jo omvendelsen kanskje allerede skjedd. Sønnen kom jo tilbake igjen. Og nå må vi snakke om denne faren, som Joel Green kaller for den proaktive faren. N.T. Wright kaller han for den løpende faren. Det er en veldig utypisk far. For idealet for en far på denne tiden ville jo for det første vært å bokstavelig talt slått ned på sønnen sitt ønske om å dele arven. Og i den videre skammen og vanæren som har oppstått, så er det jo ingenting som tilsier at det var aktuelt å ta sønnen tilbake igjen på noe som helst vis, egentlig. Han var jo som død og hadde ønsket det selv når han reiste. Når sønnen kommer tilbake nå, så løper altså patriarken gjennom landsbyen i alles påsyn. Det er jo egentlig uhørt latterlig. Så satt jeg og tenkte litt på dette, fordi i grunnen, så hvis vi tenker etter, så gjør folk uhørte og latterlige ting i Lukas evangeliet. Nå kommer jeg bare på noen eksempler, men der er jo menn som klatrer i trær, for eksempel. Eller løper i mørket fra Emmaus til Jerusalem igjen. Eller som her gir varme klemmer til sønner som har brukt opp arven og ført skam over familien. Og nå blir sønnen på en måte satt inn igjen som sønn. Det er det som skjer når han får klær og ring og sko. Det betyr at han er familie igjen. Og så langt jeg har forstått det også, og det er jo kanskje det mest sjokkerende i lignelsen, han blir jo da egentlig arving igjen også. Det er jo bare litt sånn å tenke over. Og som om ikke det var merkelig nok, så blir det sendt ut beskjed om å slakte den beste kalven og hente musikerne, for nå skal det være fest. Nå er det galla. Av og til, hvis jeg skal forklare hva en lignelse er, så har jeg pleid å si at det er som, sånn som melkesjokoladen var når jeg var liten, for da var den pakket i flere lag med papir. Her er mange lag, men der er også en kjerne. Og jeg tror at kjernen er i det som skjer her, i den omfavnelsen, i den mottagelsen og tilgivelsen som faren gir til sin sønn. Så er det jo likevel ikke så vanskelig å forstå da, den eldste sønnen sin reaksjon når han kommer hjem. Og det kan nok se ut som at de var rike nok til å være rike, men de var ikke så rike at de ikke kunne jobbe selv. Så sønnen er altså ute og jobber og sliter for dette, denne resten av gården som han nå skal ha. Og nå blir farens barmhjertighet møtt med sønnen, den eldste sønnen sitt sinne. Og den eldste sønnen distanserer seg i flere lag fra det som har skjedd. For oss, jeg vet ikke om jeg har tenkt over det før, men bare det at han faktisk ikke går inn, er egentlig en ganske stor greie. Allerede der så har han egentlig sagt at jeg vil ikke ta den rollen som jeg har som eldste sønn her. For det var en viktig rolle han hadde i festen. Han skjærer seg på en måte også av ifra bordfellesskapet. Det er en ganske stor greie. Og igjen da, så er det faren som går til uvanlige skritt, som da forlater festen, som også igjen er ganske uhørt, for å snakke med eldstemann. Og eldstemann, han klarer ikke engang å bruke ordet far eller bror om sin familie. Han sier at denne din sønn har brukt opp arven. Og her oppstår det egentlig en ganske sånn dyp ironi i teksten. For nå er det den hjemmeværende sønnen som identifiserer seg sånn som den bortkomne hadde tenkt å tilby seg å være. En tjener. Eller, som det står egentlig i teksten, det er dulos, slave, den eldste sønnen bruker. Jeg har vært som en slave for deg. Og det viser jo at den hjemmeværende sønnen var like bortkommen som han som reiste vekk. Og dette her sinne og egosentrismen til den eldste sønnen er vel egentlig et godt eksempel på synden som incurvatus se, den innkrøkte i seg selv. Så har jeg en liten brannfakkel, eller en, nei, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for, en viktig ting å si. Og det er at her kunne vi gjerne stoppt, og så kunne vi brukt den eldste sønnen som et sånt dårlig eksempel. Og det har jeg hørt veldig mange talere gjøre, at man advarer, la oss ikke bli som han. Men det er faktisk ikke poenget i lignelsen. Poenget i lignelsen er jo at det er like mye evangelium for begge sønnene. Den yngste får komme hjem igjen, han får bli barn og arving igjen, men den eldste får jo høre disse her forløsende ordene fra faren. Du er alltid hos meg, barnet mitt. Alt mitt er ditt. Så er det en liten detalj til slutt, som også er litt sånn bare til å tenke over, for jeg har ikke utdypet det noe veldig. Men det er en setning som går igjen her, i vers 24 og 32. Denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var bortkommen og er attfunnen. Altså her er det en eller annen link til påsken, som du faktisk kan bruke kommende søndag. Så vet vi ikke hva som skjedde videre. Vi forstår jo at de to sønnene denne dagen for det første representerer de gruppene som Jesus snakker til. Den yngste sønnen er jo tollerne og synderne som har vært langt vekke, men som nå får komme nærmt. Den eldste er jo egentlig en invitasjon til fariseerne og de skriftlærde. De som gjør alt rett, men allikevel er slavebundet. Og så er det en åpen slutt som er en invitasjon til oss i dag om å ta stilling. Hvem er du i lignelsen? Og her nytter det jo ikke å tenke sånn som vi gjerne av og til gjør, at ja, jeg kjenner en som virkelig er innkrøkt i seg selv. Eller ja, den eller den er jo veldig langt vekk fra Gud. Tiltalen går jo til deg, til den enkelte. Og det er jo et visst alvor over dagen, sånn som Paulus skriver i 2. Korinterbrev, som er epistelteksten da. Ransak deg sjølve om det er i trua. Prøv deg sjølve. Men fokuset, det må være på den barmhjertige faderen som inviterer og tilgir, sånn som Gammeltestamentteksten viser fra Mika. Hvem er en Gud som du, en som tek bort skuld og tilgjev synd for den resten han eig? Han holder ikke fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise miskunn mot oss og trø vår skuld under fot. Du skal kaste alle syndene våre ned i havsens djup. Jeg ville lagt tre overskrifter til en preken på søndag. Jeg tror jeg ville snakket litt om alvoret. Bots og bededag er jo faktisk å lære meg Gud min synd å kjenne, sånn som Landstad fikk lov å skrive i den gamle salmeboken. Erkjenne synden og be om tilgivelse. Og vi må faktisk snakke om synd, selv om vi har et par generasjoner som er litt traumatisert fordi at det var synd å gå på kino eller å spille fotball på søndagen. Men vi må ikke la det bli så altoppslukende at vi ikke kan snakke om synd. Og så handler denne dagen om det som vi ber om i nattverdbønnen, å se Kristus i den som sulter og lider. For vi er vel kanskje i en tid som ligner litt på dette uåret i lignelsen. Det er krig, det er dyrtid og så videre. Hvordan kan vi som menighetsfellesskap vise varme, tilgivelse, gjestfrihet, sånn som faren i lignelsen? Det er jo alvoret. Så er det evangeliet. For på søndag er dagen å virkelig forkynne evangeliet. Jeg tenker at du kan fokusere på de tre hovedpersonene i fortellingen. Hva kan du lære av hver enkelt av de? Hvem er du? Og så er det denne åpne slutten. Evangeliet er for både den ene og den andre sønnen. Jeg vil utfordre til å tenke litt over rekkefølgen i preken. Jeg selv brukte i hvert fall en stund, og så ender alle prekene mine med en utfordring eller en oppfordring eller en sånn ting vi skulle hjem og gjøre. Så var det en gang jeg hadde gjort det veldig mange søndager på rad, at jeg på en måte i hermetegn bare endte med evangeliet, Guds gave. Og det var det veldig mange som fikk på en positiv måte rett i fleisen. Det var så godt å bare kunne høre det. Så det er en utfordring. Kanskje du skal la utfordringen komme litt tidligere i preken. Nådens evangelium som gave til slutt. Og så det siste, som vi på Vestlandet selvfølgelig har litt vanskelig for å ta inn over oss. Men det er jo faktisk en fest i denne lignelsen. Det er faktisk en fest i alle tre lignelsene. Og det er en fest med masse dans og musikk og glede. Selvfølgelig, bots- og bededag er en alvorlig dag, en tung dag, som vi kan få lov å spandere på oss en gang i året. Men evangeliet, det er jo det glade budskapet. Gud som venter, favner og tilgir. Og denne dagen er jo også til for at vi skal kunne gå hjem og ut i uken vår. Litt sånn som Erik By har beskrevet i sin blå salme. Med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid. Hvordan kan vi forkynne sånn at folk går hjem med løftet hode? Ut i livet. Bots- og bededag. Det er fest og glede fordi at Gud er nådig, og hans barmhjertighet tar ikke slutt. Så vi skal synge salmen som når et barn kommer hjem, på nummer 325 til slutt. Gå i fred, tjen Herren med glede.